Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в студиото на Радио К2, Георги Ангел, старши икономист в Отворено общество. За съжаление, много малко време имаме и за това в телеграфен стил. Най-напред започвам с днешните големи въпросителни. Относно договора за газта с Русия, който трябва да бъде подписан утре до обяд. И относно участието ни в Южен поток. Вие като икономист как оценявате тези две събития?
Първо, ние не знаем какъв договор ще се подпише за природната газ, така че е трудно да се...
Според министър Добрев, непременно ще получим намаление на цената.
Ами, по принцип, ние получихме още на пролет едно намаление. Въпросът е дали ще има следващо, защото съвсем наскоро Полша, преди това още доста други страни договориха 16-17% намаление на цените, докато ние сме на около 11%. Така че въпросът е дали ще се изравним с тях или не. Но по-кардиналният дългосрочен въпрос е, че ние все още нямаме изградени връзки с други страни, за да имаме алтернатива за доставка на газ. Тоест, сами да си доставяме от други места газ, така че да нямаме един монополен доставчик, който да ни налага условия и да трябва да търгуваме с него, независимо дали ни е изгодно или не. Напротив, да имаме някакво доставчика, от които да може да си избираме на каква цена, при какви условия да се взим. Това все още не сме го направили, въпреки че и парите са осигурени, така да се каже, и проектите ги има, но реално нищо не е изградено.
А защо? Къде са големите причини?
Според мен, едната причина, разбира се, че в България бавно стават нещата. Дунав мост 2 виждаме колко Иван Костов беше първия, който, нали, ряза ленти и осигуряваше парите, изключваше договорите. Сега колко години след това още не е завършено.
Да.
Просто има нашата администрация проблеми, но вероятно има и интереси да не се бърза с тези строителства, за да няма конкуренция именно, да. За да нямаме избора. За Южен поток там въпросът е...
Не е ли там ключа, с който ние можем да боравим при преговорите за намаляване цената на газта?
Изглежда, че това е единственият ни ключ в момента, Южния поток. От друга страна, там очевидно ние нямаме пари за да инвестираме, пък и не е ясно дали трябва да даваме милиарди, да. 3 милиарда и половина проект. Очевидно няма как да ги дадем.
Но пък за сметка на това след това няма да участваме в печалбата.
Да, но въпросът е, че за съжаление при тези договорни условия всъщност всички пари, които влизат в проекта, ще отидат за изплащане на заемите и няма да остава нищо за България като акционер поне може би 15 години, което може би не е толкова добре. Тоест не е ясно дали там не може да се договори някакви по-добри условия. Но като цяло основното нещо, което трябва да се фокусираме утре, да видим какво е намалението на цената и как това ще се отрази върху българската икономика. В крайна сметка не може, ние сме някакси доста близо до доставчика на газ, да получаваме по-високи цени от страни, които са много-много по-далеч, но успяват да се договорят с Русия по-добри.
Защо българите са мрачни, както вие написахте в един ваш материал? Четах тези дни. Разговарям с Георги Ангел, старши икономист от Отворено общество.
Ами, за мен, сега аз не се опитвам да правя нова
народо-психология,
но така или иначе българите, за разлика от други така страни, българите са доста критични, доста така гледат винаги, може би твърде много в лошата страна на нещата, но това помага за така да има един критичен ракурс към това, което прави правителството. И не само това, но и предишните правителства. Виждаме, че в България не е имало правителство, което да бъде възхвалявано и да спечели втори път изборите. Винаги така има критичност, нещо, което в други страни не се случва. Затова, нали, тази негативистичност в българите, ми струва, че дългосрочно може да има позитивен ефект, тъй като държи винаги под напрежение българските политици. Дали това, което правят, няма да и в крайна сметка да ги свали от власт.
Предстои нов пореден шести и вероятно последен вот на недоверие към това правителство, защото за друг просто няма да има време, изтича мандата. Според вас, всеки от нас има ли си своя вот на недоверие, що се отнася до икономическата страна на политиката на това правителство?
По принцип аз не съм видял вот на недоверие в България, който да има някакъв реален резултат, за съжаление. Но това, което се вижда в така социологията, е, че българските граждани слагат като проблем номер едно и като въпрос номер едно икономическата политика, безработицата, липсата на икономически растеж, на развитие. В този смисъл някакси гражданите първи осъзнават проблемите на базово ниво, нещо, което политиците доста по-бавно загряват. Виждаме, все още всяка втора дума е магистрали, пътища, инфраструктура. Нещо, което българските избиратели вече отдавна са сложили на 10-то място в тяхните приоритети. Разбира се, преди няколко години беше различно, когато нямаше такива икономически проблеми. Но сега, при тази обстановка, очевидно пазара на труда и икономическите реформи трябва да бъдат на първо място. И ми се струва, че българските избиратели много ясно го показват, българските граждани много бързо го осъзнаха, но, за съжаление, политиците вървят много по инерция. И обещания от 3-4 години за магистрали продължават да се повтарят, вместо да се разбере, че това не е достатъчно. Дори и да се направи, това трябва да се надгражда с новите предизвикателства. Очевидно, никой не е очаквал, че 4 години няма да има нито едно ново работно място в тази икономика, и очевидно това е по-голям проблем в момента и това трябва да се адресира.
Последните 3 минути да ги посветим на резултатите от изборите в Съединените щати в икономическата област. Защото разбира се, че може би не на първо място, но един от приоритетите в оценката на повторения мандат за Обама е какво ще се случи с икономиката на Съединените щати в кореспонденция с икономиката на Европа и на света. Вашата прогноза?
Аз харесвам, така се каже, резултата от изборите и здравия разум на американците, защото те дадоха втори мандат на президента от Демократическата партия, но дадоха мнозинство в Конгреса на Републиканската партия. Така че да е ясно да има баланси и спирачки. Най-силното нещо в американската политическа система е именно тези баланси и спирачки. Защото знаем, че всяка от двете партии си има кусури за дялкане, но когато нито една от тях няма пълната власт, те трябва да правят компромиси и най-вредните политики просто отпадат и се стига до...
Но не се ли забавя твърде много възможността за излизане от кризата?
Ами, за съжаление, ние сме виждали Америка с републиканско мнозинство и в Сената, и в Конгреса, и в президентството. Виждали сме и демократическо. И, съжаление, когато се случва нещо подобно, те се забиват в тесно партийни политики, които нямат нищо общо с реалните проблеми на хората. И само когато те са различните власти от различни партии, само тогава наистина интереса на хората пробива. Може да е трудно, но това е единствен начин, по който работи американската политическа система. Дано, разбира се, да успеят да развържат възела, но ми се струва, че изборите дадоха
оптимизъм или песимизъм е чувството, което в момента изпитвате по отношение на бъдещето на икономическото развитие, пак ще кажа, и в Съединените щати, и в света, и в Европа?
Ами, краткосрочно песимизъм с възможности за потенциален оптимизъм, но по-нататък.
Три аргумента за оптимизма?
Три аргумента. Първо, ми се струва, че проблемите се осъзнават много по-ясно, особено в Европа. Виждаме, че дори в Гърция някак си не е много реформи, все пак някои реформи бяха направени миналата седмица. За първи път от две години, нали, беше прокаран голям пакет реформи. Така че, щом в Гърция може да мине един такъв реформаторски акт, може би пък има някакво, стигнали сме някаква критична точка. Също виждаме в Испания и в Италия, особено в Италия.
Нали? Но днес виждаме и огромните протести на населението във всички тези средиземноморски държави.
Виждаме, и това трябва да напомня на политиците, че колкото повече забавят реформите, те стават по-болезнени. Защото ако Гърция преди 3 години беше направила реформи, днес въобще никой нямаше да си спомня, че е имало такъв проблем. Така че това трябва да ни така, бие на камбанка.
Благодаря за вашето участие и вашия анализ. Успешен ден!
Благодаря.
Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество.